Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan bir saat əvvəl bir efirdə seçki qatarı idi. Bundan əvvəlki saat ərzində və seçki qatarında biz namizədlərin təhsil platformaları haqqında danışırdıq. Namizədlərin öz debatlarda təhsil işçilərinə və təhsildən yararlananlara verdiyi mesajları müzakirə etməyə çalışdıq ekspertlərlə. Və az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində siz həmin söhbətin audio arxivlənmiş və versiyasını dinləyə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube izləyicisisinizsə, YouTube kanalında izləyicisisinizsə, video formatda da söhbəti izləmək imkanınız var. Yox, əgər bizi Peyk'də Hotbird'də Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyirsinizsə, bugün axşam və sabah söhbətin təkrarını izləmə imkanınız olacaq. Amma xatırladırıq, Peyk kanallarında söhbətlər təkrar da canlı yayım deyil və bu zaman biz efirə gələn mesajları qəbul etmək imkanımız olmur. Yəni, canlı yayım deyil, bu təkrardır. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz gömrük ittifaqlarıdır. Gömrük ittifaqları nə verəcək və gömrük ittifaqlarının müqayisəsinə aparmağa çalışacaq bu saatda. Ekspert Vahid Məhərəmli ilə birgə, amma konkret olaraq gömrük ittifaqlarına daxil olmanın hansı və yaxud daxil olmamanın kənd təsərrüfatına təsiri barədədir söhbətimiz. Yəni, xüsusi ağırlığı bunun üzərinə salacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. O sizi efirə qoşa bilər və yaxud da ki, sizin ismarcınızı bizə çatdırar. Studiyada qonağımızı salamlayıram. Vahid bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və mübahisə gedir. Hətta seçki debatlarında da biz bunu eşidirik. Rusiya ilə gömrük ittifaqına girək ya girməyək? Bu azərbaycanlılara nə verər? Yaxşı mı olar, pis mi olar? Digər tərəfdən Avropa Birliyinin təklif etdiyi azad ticarət anlaşması var və o anlaşma hansı müsbət və mənfi gəlişmələr vəd edir Azərbaycan kəndlisi üçün xüsusilə, çünki bu gömrük anlaşmalarının əsasən yəni ixrac olunan əsas məhsula yox, neftə yox, digər qeyri-neft iqtisadiyyatına təsiri haqqında danışılır ən çox. Siz nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu gömrük anlaşmalarına, azad ticarət anlaşmalarına girməsi lazımdırmı? Lazımdırsa, hansına girsə yaxşıdır?
Sual, yəni, aktualdır bu baxımdan ki, indi yəqin dinləyicilərimiz də bilirlər ki, son zamanlar Ermənistanla bağlı Rusiya bu istiqamətdə ciddi işlər görür. Ümumiyyətlə, indi biz bu gömrük ittifaqlarının hər halda tarixindən danışmayacaq. Ona görə ki, bir sıra deməli, dünya ölkələrində belə ittifaqlar olub və müəyyən etaplarda və ümumiyyətlə demək olar ki, indi son zamanlarda bu ittifaqlar demək olar ki, indi nəzərə alsaq ki, həm də Rusiyadır, Belarusiyadır, Qazaxıstandır, bunlar da bir ittifaqda birləşir. gelişiblər və digər ölkələri də bu ittifaqa cəlb etməkdə maraqlıdırlar. Yəni bu mövzu aktuallığını hələ davam etdirəcək. O ki qaldı bu Rusiya, Belarusiya və Qazaxıstan ittifaqına. Bu ittifaq artıq bir ildən artıqdır ki fəaliyyət göstərir, işləyir. Yəni bunlar arasında mal idxalı, deməli mal dövriyyəsi get-gedə bu ölkələr arasında artır və onu da deyim ki sizə bu hökumət nümayəndələrinin biz çıxışını dinləyərkən onlar bu ittifaqdan hələ ki biz razı olduğunu eşidirik. Yəni təəssüflər olsun ki bu istiqamətdə müstəqil ekspertlərinin biz dəyək kirəylərini ala bilmirik. Baxmayaraq ki mətbuatda bu haqda yəni axtarış aparırıq. Burada deməli ümumi götürəndə Azərbaycanın indi Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı məsələ uzun müddətdir ki davam edir. Və bu yandan da Rusiyanın bu gömrük ittifaqına deməli Azərbaycanı da cəlb etməsi məsələsi. Bilirsiniz, bu gömrük ittifaqı Rusiya, Belarusiya, Qazaxıstan gömrük ittifaqı sizə deyim, müasir tələblərə cavab verən səviyyədə qurulur. Baxmayaraq ki, indi bizim, bəli, bir çox iqtisadçılarımız bunun, bu ittifaqın əleyhinə deyək ki, ifadələr verirlər. Ancaq mənim araşdırmam onu göstərir ki, deməli, həmin o qayda qanunlar Ümumdünya Ticarət Təşkilatının və beynəlxalq deməli, təşkilatların o qaydalarına, qanunlarına uyğun şəkildə demək olar ki, orada tələblər qoyulur. Və hətta bəzi standartlar, deyək ki, o respublika arasındakı mal dövrəsi olacaq, bu malların, xüsusən kənd təsərrüfatı mallarının, ərzağın standartı hətta, deməli, əvvəllər Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunmuş ölkələr üçün qoyulan standartdan da, deməli, daha ciddidir. Bu ondan irəli gəlir ki, artıq son bir neçə ildə, son zamanlarda bəzi standartlar dəyişmişdi. O standartlar yenilənib. Tamamilə əvvəlki standartlardan fərqlidir. İndi çalışırlar ki, bəzi mal məhsullar insan orqanizmi üçün deməli o zərərli maddələr orada hər halda normaya uyğun, normadan aşağı olsun. Yəni bax bu istiqamətdə dediyim odur ki, hətta indi bu gömrük ittifaqında o qayda qanunlar daha ciddidir. Nəinki Ümumdünya Ticarət Təşkilatının bir 10 il bundan əvvəl deməli ortaya tələb kimi qoyduğu standartlar. Bu baxımdan əlbəttə bizim bu gömrük ittifaqının bəzi sənədlərinlə tanış olmağa ehtiyac var. O ki qaldı, indi ola bilsin sual olacaq ki, biz bu ittifaqa qəbul olaq olmayaq. Bunu bir mənalı demək biraz çətindir. Burada siyasi
məsələ. Məsəl üçün, Ermənistan bu ittifaqa daxil olur və Ermənistanın əsas iqtisadi partnerları məhz Rusiyadır. Əsas iqtisadi partneri məhz Rusiyadır. Ukrayna daxil olmur və Rusiya onu hətta müharibə ilə hədələyməyə qədər gəlib çıxıb. Yəni, istənilən halda bu seçim dururmu bizim qarşımızda? Yəni, bunu etməliyikmi bu seçimi?
İndi,
noyabrın sonunda, səhv etmirəmsə, Vilniusda Avropa Birliyinin genişlənmə üzrə sammiti olmalıdır, qonşuluq siyasəti və o vaxta qədər hansısa bir seçim gözlənirmi?
Deməli, konkret deyim, Ukrayna ilə bağlı. Ukrayna ümumiyyətlə daha çox demək olar ki, o sənaye məhsullardır, kənd təsərrüfatı məhsuludur, istehsal edib, ixrac edir. Və bu il Ukrayna 40 milyon ton dünya bazarına deməli taxıl çıxartmalıdır. Onların Rusiyadan bu istiqamətdə sıfır dərəcədədir ticarəti.
Asıllığı.
Yəni taxıl satışı Rusya, Belarusya, Qazaxıstan, Ukraynadan taxıl almaq fikrində deyil. Ona görə ki, onlar özləri kifayət qədər taxıl istehsal edirlər və ixrac edirlər. Məhz onların bəzi məhsul, deməli, mal istehsalı, ixracı bu ölkələrdən üst-üstə düşür. Bu baxımdan onlar daha, deməli, faydalı partnör axtarırlar özləri üçün. Xüsusən bu malın, məhsulun Avropa ölkələrinə və hətta Ərəb ölkələrinə ixracında daha çox maraqlıdırlar. Nəinki Rusiya ilə ticarətdə. İndi bunu bir misal kimi deyirəm. Orada kifayət qədər deməli, digər sahələrdə də belə hal mövcuddur. O ki, qaldı bizim bu ittifakla bağlı münasibətimiz. Burada biraz bilirsiniz, araşdırmaya daha çox ehtiyac var. Məsəl üçün, indi son 8 ayda Azərbaycan Rusiyadan 1 milyard dollar dəyərində mal idxal edib. Burada söhbət əlbəttə daha çox ərzaq mallarıdır və digər deməli mallardır ki, ümumilikdə biz onlara təqdim etmişik 800 min dollarlıq, 800 milyon dollarlıq, üzr istəyirəm. Onlar bizə 1 milyard dollarlıq mal ixrac ediblər. Yəni burada mən nəyi vurğulamaq istəyirəm? Deməli bizim baxmayaraq ki 150 ölkə ilə ticarət əlaqələrimiz var. Təsəvvür eləyin. Cəmi 8 ayda bizim idxalımız 7 milyard dollar təşkil edib. Bunun 1 milyardı Rusiyadandır. İndi Qazaxıstanla da bağlı. Deməli 14% bizim idxal etdiyimiz malın məhsulun 14% Rusiyadandır. Qazaxıstanla da bağlı bizim idxalımız kifayət qədər samballıdır. Haradasa 3%-dən artıqdır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, biz nə elə bunu əsas gətirib qaçmamalıyıq həmin anda bu deməli ittifaqa və yaxud da bundan imtina da etmək olmaz ona görə ki, bizim əlaqələrimiz kifayət qədər yəni əlaqələrimizin tarixi var. Ənənəmiz var. Ondan sonra biz təəssüflər olsun ki, hələ kifayət qədər keyfiyyətli məhsul istehsal edə bilmirik. Dünya standartına uyğun gələn keyfiyyətli məhsulu istehsal edə bilmirik.
Amma siz deyirsiniz ki, standartlar Rus bu gömrük ittifaqında da kifayət qədər yuxarıdır. Onlara kifayət edəcək qədər bəs edir mi standartlar?
Tamamilə düz, tamamilə düz. Elə məhsullar var ki, biz o məhsulları, deməli, yalnız Rusiya bazarına çıxara bilirik. Burada yalnız standart deyil, həm də ənənədir. Bazar o bazarda bizim alıcılar kifayət. Məsəl üçün biz faraş kartobu Rusiya bazarına çıxarırıq. Sonra pomidordu, xiyardı, xüsusən o tərəvəz məhsullarını Rusiya bazarına çıxarırıq. Almadı, xurmadı, nardı, bunu daha çox deyək ki, biz bu bazarlara çıxarırıq. Burada yalnız Rusiya bazarı deyil, həm də Ukrayna, Belarusiya bazarları ki, bizim orada alıcılarımız var. Yəni, onlar Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulunun deyək ki, vaxtı ilə onun istehlakçıları olublar. Elə bugün də istehlakçılarıdır və onlar potensial bizim alıcımızdır. Biz o vaxt deməli, Avropaya məhsul istehsal edə bilərik ki, ilk növbədə biz məhsulumuzu orada tanıdaq. Onun reklamında məşğul olaq. Bunun üçün də biz yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal etməliyik ki, həmin Avropa ölkələrində və digər ölkələrdə o məhsulu tanıda bilək. Bunun üçün də bizə yeni texnologiya lazımdır. Təəssüflər olsun ki, o texnologiyanı gətiririk, ancaq o texnologiyanı işlədə biləcək bizim kadrlarımız da yoxdur. Yəni bu istiqamətdə
amma məcbur olmasaq da eləməyəcək bunu, eləmi?
Əlbəttə, biz hər halda fərqi yoxdur. Ya biz bu gömrük deməli, ittifaqına və yaxud da Ümumdünya Ticarət Təşkilatına yalnız qəbul olduqdan sonra, orada mövcud olan qaydaları qəbul etdikdən sonra, yəni biz o zaman çalışıb məcburiyyət qarşısında qalıb, standartlara cavab verən məhsul istehsalına məşğul ola biləcəyik. Orada bəli, texnologiyanın gətirilməsidir, texnologiyanın tətbiqidir. tətbiqidir, yeni kadrların yetişdirilməsidir. Xüsusən deyək ki, bu sahədə bizim məktəbimiz olmalıdır, ənənəmiz olmalıdır, vərdişlər dəyişməlidir. Yəni biz tamamilə başqa bir deməli istiqamətdə işlər görməliyik ki, kənd təsərrüfatını inkişaf etdirək, o tələbə uyğun tələbə cavab versin.
Bir neçə il əvvəl Rusiya belə bir siyasi addım atdı, Gürcüstandan gələn şəraba qadağa qoydu, standartlara uyğun deyil deyə və bundan sonra bəzi gürcü ekspertləri belə iddia edirlər ki, bu gürcü istehsalçılarını öz bazarlarına Avropa öz məhsullarını Avropa bazarına çıxartmaq üçün standartlarını dəyişməyə sövq etdi və indi gürcü şərabları deyək ki, Avropa bazarlarında satılır. Eyni şey Barjomi ilə tutalım ki, baş vermədi. Çünki Barjomi hələ də o standartlara uyğun gəlmir və bu dünya bazarlarına çıxmaq imkanları yoxdur. Bu baxımdan sizcə ümumiyyətlə Azərbaycan istehsalçısının, kənd təsərrüfatında işləyən adamın məlumatı kifayət edirmi? Bax, bu düşünsün və seçimini etsin ki, onun fikrincə ölkəsi nə etməlidir, hansı istiqamət götürməlidir və deyək ki, təhsili imkan verir ki, bu seçim etsin.
Əlbəttə, fermer, kəndli, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalına məşğul olan sahibkar mütləq məlumatlı olmalı. Yəni, onun həm Avropa bazarının konyunkturunu, həm ümumiyyətlə dünya ölkələrinin bazarlarının konyunkturasını bilməlidir, mütləq bilməlidir. Ona görə ki, heç olmasa o istehsal etdiyi məhsulun dünya bazarında deyək ki, onun o standartının, hansı standartda tələb olunur, onu bilməlidir, qiymətini bilməlidir, keyfiyyətinin hansı səviyyədə olduğunu yəni müəyyənləşdirməlidir, bilməlidir. Məlumatdan əlavə bunların, deməli, bizim fermerlərin, kəndlilərin, deməli, sahibkarların marifləndirməyə ciddi ehtiyacı var. Biz bugün yerlərdə də olanda görürük ki, onlar elementar aqrotexniki qaydaları bir çox halda bilmirlər. Onlar deməli toxumun keyfiyyəti ilə bağlı bir xəbərdirlər. Texnika ilə bağlı bir xəbərdirlər. Suvarma sisteminin hansı qaydada suvarma işlərini aparmaq lazımdır, bu haqda bir xəbərdirlər. Bilirsiniz, o kənd təsərrüfatı olduqca mürəkkəb bir sahədir. Çox mürəkkəb bir sahədir. Yəni, burada davamlı şəkildə fermerlərdən işləmək lazımdır. Onları yalnız informasiya ilə təmin etmək yox, həm də onlara bilgi vermək lazımdır ki, və biz o məktəbin təməlini qoymalıyıq. Hələ təəssüflər olsun ki, bugün, baxın, texniki peşə məktəblərinin hamısı bağlandı. Biz heç olmasa aşağı deyək ki, səviyyədə iş görə biləcək peşəkarları hazırlaya bilmirik. Yüksək səviyyəli bizim institutlar mütəxəssis hazırlaya bilmir. Problem var, çətinlik var. Bugün aqronom tapmaq mümkün deyil yerlərdə, zootexnik tapmaq mümkün deyil, baytar həkim tapmaq mümkün deyil və bu yaxınlarda baş verən xəstəlik nəticəsində bəlli oldu ki, yerlərdə baytar həkimləri çatışmır. Yəni, ciddi problemlər var. Bu problemlər öz-özünə həllini tapmayacaq. Söhbət yox burada. Bu deyək ki, gömrük ittifaqlarının burada heç bir rolu yoxdur. Bu, Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran məsələdir. Bu məsələni Azərbaycan hökuməti çalışıb həll etməlidir. O ki, qaldı yenə qayıdaq o gömrük məsələsinə. Burada biz heç vaxt bu coğrafiyadan çıxa bilməyəcək, bu məkandan çıxa bilməyəcək. Bizə həmişə qonşu olan ölkələr, Gürcüstan olacaq, Rusiya olacaq, Ermənistan olacaq, İran olacaq. Yəni, biz bu ölkələrdən iqtisadi əlaqələrimizi mütləq möhkəm etməliyik.
Amma problem başqa məsələdədir. Deyək ki, Ukraynaya Rusiyanın qoyduğu ultimatumlar. Ukraynanın balanslı siyasət aparmaq imkanları demək olar ki, sıfıra indirilib. Rusiya həm Avropa Birliyi ilə azad ticarət anlaşması, həm Rusiya ilə gömrük ittifaqı ola bilməz deyir. Rusiya deyir ki, yalnız gömrük ittifaqına daxil olmalıdır Ukrayna və baskı da bunun üzərindədir. Və seçim imkanını həddindən artıq daraltmırmı bu?
Ümumiyyətlə, bəli, onu vurğulamaq lazımdır ki, bu gömrük ittifaqında Rusiya dominant rol oynayır. Yəni, indi bu siyasi bir məsələdir. Biz aqrar sahədən, iqtisadiyyatdan birbaşa o siyasi müstəviyə keçirik. Əlbəttə, Rusiyanın həmin ittifakda nəsə diktə etməsi bu yaxşı hal deyil. Ona görə ki, iqtisadiyyat diktəni sevmir. iqtisadiyyat biraz azad olmalıdır. Burada azad seçim olmalıdır. Ümumiyyətlə, bazar azad seçilməlidir. Yəni, indi ola bilsin, Rusiya ilə Ukrayna arasında olan o sövdələşmə bizə belə təqdim olunur. Bu da ola bilər. Ola bilsin, həqiqətən də orada Rusiya diktə edir hansısa formada. Amma ümumilikdə götürəndə Rusiyanın özü Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Bilirsiniz. Belarusiya, Qazaxıstan hələ Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil. Buradan Ermənistan cəlb olunur bu ittifaqa. Ermənistan Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Bu ölkələr, digər üçüncü ölkələr də mütləq ticarət əlaqəsində olacaqlar.
Maraqlıdır, bu gömrük ittifaqına qoşularsa, Azərbaycan da qoşularsa, bu həm də Ermənistanla gömrük anlaşmasını deməkdirmi? Yəni, bu Ermənistanla azad ticarətə azad ticarəti rəsmiləşdirməkdirmi həm də?
Yenə biz iqtisadiyyatdan siyasi müstəviyə keçirik. Burada bir məsələ də var. Burada, deməli, bugün Ermənistan cəlb olunur bu ittifaqa. Bəs Qondarma Qarabağ Respublikası heç kim bundan maraqlanmır. Bəs necə olacaq? Qondarma Qarabağ Respublikası bugün deyək ki, mal, məhsul idxal edir, ixrac edir. Bunu hansı vasitə ilə? Əgər Ermənistan birbaşa qəbul olursa gömrük ittifaqına, onda Qondarma Qarabağ Respublikasının taleyi necə olacaq? Onlar deməli, bu ittifaqla əlaqədə olacaqlarmı? Yəni, bunların ticari əlaqələri olacaqmı bu ittifaqla? Bir yandan da Azərbaycan var. Yəni, Rusiya bugün Azərbaycana da təklif edir bu ittifaqa qəbul olmağı. Və burada nə baş verəcək? Bəli, Azərbaycan qəbul olsa da bu ittifaqa, olmasa da, deməli, o ittifakda Ermənistanın vasitəsilə və yaxud da ola bilsin gələcəkdə onu hətta indi vəd verirlər mütəxəssislər ki, yəni o ittifaqın üzvü olan deyək ki, orada rəhbərlikdə çalışan mütəxəssislər vəd verir ki, onlar hər hansı bir formada Qondarma Qarabağ Respublikasından ticari əlaqəni yaradacaqlar. Bəs onda biz necə olur, kənarda qalacaq?
Bütün bunlar bu xüsusi razılaşma tələb edir.
Bəli. Deməli, Azərbaycan bugün bu istiqamətdə bir araşdırma aparmalıdır. Özü üçün. Deməli, gələcəkdə biz Qarabağı əgər qısa bir müddətdə geri qaytarmaq fikrimiz varsa, deməli, o nəhənglərin əhlindən torpağımızı geri almaq fikrimiz varsa, indi bunu hansı formada etməliyik? Yəni, bu haqda düşünməli.
Dinləyicilər yazırlar, gömrük ittifaqına qoşulmağı eləcə də Rusiya ilə bir yerdə yaşamağın tərəfdarıyam. Polşanın keçmiş prezidentlərindən biri də indi Polşanın güclü olması üçün onun Almaniya ilə birləşməsini təklif edir. Bu, bizə də yaxşı effekt verər. Mən bütün sahələrdə Rusiya ilə yaxınlığın tərəfdarıyam. Gömrük ittifaqına girmək Azərbaycana çox xeyir verər. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Bunu maraqlıdır Zahid bəy, nəcəb Almaniya ilə birləşməyin tərəfdarı deyil. Polşa prezidenti kimi. Başqa bir dinləyici yazır, Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən. Mənə həmişə düşündürür ki, niyə bizə gömrükdə rüsumlar bu qədər yüksəkdir? Çox vaxt elə olur ki, insanlar malın dəyəri qədər gömrükdə rüsum ödəməli olurlar. Axı, Allaha şükür, neftdən, qazdan ölkə büdcəsinə kifayət qədər gəlir daxil olur. Rüsumları azaltmaq olar. Xeyli düşündükdən sonra bu nəticəyə gəldim. Bu ona görə belə edilib ki, adamlar məcbur olub gömrük işçilərinə qanunsuz sövdələşmələrə girsinlər. Ya malın qiyməti ya da miqdarı uçotdan gizlədilsin, gizlədilmiş məbləğin yarısı gömrük işçilərinin cibinə geçsin. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bunu və bu arada elə verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Mən Zərdüşt Əlizadənin bizim efirdə dediyi bir cümləni xatırlayıram. Zərdüşt Əlizadə dedi ki, narahat olmayın, Azərbaycan heç bir gömrük ittifaqına və azad ticarət anlaşmasına girməyəcək bu hökumətin dövründə, çünki bu onların monopoliyalarına ziyan vurar. Ziddir. Gömrüyü açmaq, azad ticarətə razılaşmaq deməkdir. Razısınız mı bu qənaətlə?
Təsəvvür eləyin ki, bizim deməli Dağıstanla sərhəddə olan gömrük o məntəqəsi götürülür. Həm Azərbaycan tərəfindən, həm də Rusiya tərəfindən. Birbaşa Azərbaycan istehsalçıları, deyək ki, Moskvaya və yaxud da Rusiyanın digər şəhərinə, Belarusiya mal məhsul daşıyır. O Zərdüş müəllim deyən kimi. Yəni buna bizim məmurlar razı olar ya yox?
Zərdüş bəy deyir, razı olmaz. Təşəkkür edirik. Vahid Məhrəmovla biz gömrük ittifaqı və azad ticarət anlaşması hansını seçməli və onlar nə vəd edirlər? Bu barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, əsasən kənd təsərrüfatına təsiri barədə danışdıq. Biz növbədə kontekst proqramıdır. Biz isə gələn həftənin, üzr istəyirəm, sabaha qədər ayrılırıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaq da nə elə bir ki, valideynlərimiz